гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастуй Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинав. Злучені Штати закликали білоруські влади неоткладно визволити Андрея Кіма і усіх політичних волених в Україні. Об этом заявил журналистам представник Держдепартаменту Том Кейзи. Сегодня Рада Безпеки ООН обмеркует на надзвичайном поседжении черговое обвайстание отношений помеж Россией и Грузией. Россия виновачая Грузию у несанкционованной войсковой акции в связи с полетом грузинского беспилотного самолета над территорией Абхазии. Россия заявила, что полет грузинского разведывательного самолета над Абхазией, порушая резолюцию Рады Безпеки ООН. Тбилиси стверджая, что в неделю в Абхазии российский знищальник МиГ-29 сбил грузинский самолет. Польша и Чехия не готовы погодиться с пропановой излученных штатов допустить российских офицеров на планованные установки американской противоракетной обороны в этих краинах, заявил министр замежной справы России Сергей Лавров. В американском штате Пенсильвания отбылись праймерис, першостные выборы кандидата в президенты США от Демократичной партии. Оглядальники личат это голосование вырашальным в борьбе помеж сенаторами Гиллари Клинтон и Бараком Обамом. Згодно с попередними выниками голосования у Пенсильвании перемагая Гиллари Клинтон, что может дозволить ей стать кандидатом от демократов. Кандидатом от республиканской партии будет Джон Маккейн. До 3 червня праймерис отбудутся еще у 9 штатах. У эфира «Свобода» вы слушаете новины. Боснийский войсковый суд осудил боснийского серба, былого солдата, на 29 годов тюрьмы, еще двух по 21 году тюрьмы за забойство 23 цивильных мусульман в часе войны 92-95 годов. Осуджених обвинователів розстріля мирних мужчин, жінчин і дітей. 9 годов отримав аховник концентраційного лагеру у Повночно-Західній Боснії за здек над в'язнями, які були не сербами. Прем'єр Іраку Нури Аль-Малікі заявив про недостаткову підтримку країни з боку сусідніх держав і закликав сусідів спиняти проникнення войовників на територію Іраку. Малікі виступив у Кувейті на конференції, присвяченій стабілізації Іраку. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце.
Суд Центрального району Менску осудил молодевых активистов. Андрей Ким отримал 1.5 года тюрьмы. Владимиру Сергееву и Антону Койпишу присуджены штрафы по мерам 3.5 миллиона рублей. Остатним по 2 года обмежевания воли без накирования у спецкомендатуры. После обвещения присуду мы попросили некоторых осудженных оценить выроки и сам процесс. Михаил Крывов кажа, что иншего вынику и не чакал.
Возмущение трудно скрыть. Судья просто передергивал факты, и даже из показаний, обвинительных показаний свидетелей, то есть делал их еще более как бы обвинительными. Полный абсурд. И по делу Андрея Кима тут вообще нет слов.
Михаил Крывов заявил, что собирается обскарзить решение суду Центрального района Менску. Так само, как и Олесь Стральцов.
Прямо как политично мотивированы, потому что юридичных доказал, того, что я там грубо порушал громадский порядок, нигде нема. Я бачу, что там может быть здесь удельничаю у акции, але конкретно у этом суде не было предъявлено доказов конкретных. Тому я лечу, что подставой для моего осуждения были моя громадская позиция, политичная активность. И присуд был написан видовочно еще до початку этого следствия и суду.
Асуджены Олесь Чернышоў больш переживая не за себе, а за Андрея Кима, якого осудили на 1.5 года тюрьмы.
Мне дали так само, как и большинство, 2 года, значит, без направления. Этого и чекал, после того, что для меня запросил прокурор, ну и для всех остальных. Але я значно больше, как бы, хвалявался за Андрея Кима, и, безумно, это все-таки очень страшно.
Про осудженного на 1,5 года тюрьмы Андрея Кима в первую чергу сгадал и осужденный Алексей Бондар.
Тяжко воспринял политический присуд Андрею. Андрею и за его мать, якая это все побачила. А в общем, нам это было предсказально, на жаль, предсказально. И истинность этой улады, и она яскраво уже было и ранее видать. И это присуд, это все у шерогу тех политических фарсов, фарсовых процессов, которые проходят уже давно. Будем обскарживать до самого конца Верховный суд, а потом Европейский суд по правам человека.
Говорил осужденный Алексей Бондар. А зараз больш падрабязна пра сённяшнія падзеі ў судзе цэнтральнага раёну Менску паведамляе Любоў Лунёва.
Больш за сотню чалавек сабраліся каля будынку суду на знак салідарнасці з абвінавачанымі ў крымінальнай справе, распачатай у сувязі з падзеямі 10 студзеня. Андрэя Кіма прывезлі ў суд на пачатку працоўнага дня і трымалі больш за 4 гадзіны, пакуль суддзя Алена Ільіна друкавала судовую пастанову. Калі суддзя пачала зачытваць прысуд, Антон Койпіш сеў на лаву. Суддзя зрабіла яму заўвагу і запатрабавала, каб ён слухаў стоячы. Калі Антон сказаў, што кепска сябе адчувае, яна абвясціла перапынак, каб выклікалі хуткую. Антона шпіталізавалі з дыягназам перадынепрытомны стан. Калі пасля перапынку суддзя зноў пачала зачытваць прысуд, людзям цяжка было стрымлівацца. Напрыклад, хвалю шэпту выклікала фраза пра тое, што сведкі пацвердзілі паказанні Падбярозкіна. Менавіта гэтага міліцыянта абвінавачаныя прасілі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за ілжэсведчанне. Калі суддзя Алена Ільіна абвясціла, што Андрэя Кіма пазбаўляюць волі на 1,5 года, ягоная маці прамовіла: «Я ганаруся табой, сынок». Андрэй будзе адбываць пакаранне ў калёне агульнага рэжыму. У Владзіміра Сергеева і Антона Койпіша суддзя пакарала штрафамі – 3 500 000 рублёў кожнаму. Абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру пакараныя Татьяна Цішкевіч, Міхась Крываў, Міхась Пашкевіч, Артём Дубскі, Алесь Чернышоў, Алексей Бондар і Алесь Стральцоў. Гэта значыць, што адбываць пакаранне яны будуць па месцы жыхарства. Як толькі суддзя скончыла зачытваць прысуд, прысутныя пачалі скандаваць «Ганьба». Спецназовцы затрымалі Александра Трошчанкова. Яны казалі, што чулік, як нехта з залі, абразіў суддзю. Паводле іх меркаванняў, гэта быў Атрошчанкаў. На яго ў суддзе склалі пратакол. Уладзімір Сергеев тое, што яго пакаралі штрафам, назваў падарункам у свой дзень народзінаў.
Я задаволены, можна сказаць, якасці падарунка на свой дзень народзінаў. Аднак, канешне, амарачыно это першую чаргу і арыштам Кіма. Тое, што маіх сябраў таксама пакаралі, лічу неабаснавана жорстка. Ну, тое, што нас всіх прызналі вінаватымі, ну, это ганебнае лішо.
На вуліцы каля сотні чалавек стаялі, чакалі, пакуль не прывязуць Андрэя Кіма. Артём Дубскі пракаментаваў прысуд.
Больш за ўсё мяне ўразіў прысуд Андрэя Кіма, якому 1,5 года далі, ну, насамрэч, ні за што. Ну, просто высасана з пальца, можна было любого на вуліцы схапіць із тых жа амапаўцаў, якія ходзяць на мітінгі, і вінаваціць іх за ўсім заўгодна. Ну, ну што, 2 гады, ну, і неправы прысуд, скажам так.
Міхась Пашкевіч дадаў.
Мы сталі насамрэч на 2 гады закладнікамі. Любой дробязь, якая з намі можа здарыцца. Таму што мы насамрэч застаемся пад той мерай пресечэння, якая была выбраная. І зараз за любую дробязь, нават за пераход, нават у неўсталяваны для гэтага месца, можа выбрацца на валадар. Я не могу сказаць, што гэта добры прысуд.
Маці Андрэя, Татьяна Кім, адразу пасля прысуду пабегла дадому. Яна не магла стрымаць слёз. Яна сказала свабодзе, што сама нават не пойдзе да суддзі па дазвол на спатканне.
На их совести, на совести Сычева, который пострадал так сильно, на совести судьи Ильиной. До последнего я все-таки надеялась, что она будет справедлива. Попрошу адвоката, но я не пойду. Не могу я, если честно, смотреть в глаза ей. Такое ощущение, что я виновата, а не она.
Адвокаты и осужденные поведомили свободе, что будут обскарживать присуд у высших инстанциях и навод у международных структурах, бо ён незаконный и порушая фундаментальные права человека.
Поведомляла Любов Лунева. Польскі фонд «Свабода і дэмакратыя» выступіў заявай аб поўнай кампенсацыі стратаў асуджаных сёння актывістаў. Тым, хто атрымаў штрафы, іх кампенсуюць на 100%. Тым, хто атрымаў папраўчыя работы, вернуць 20% заробку, якія будзе забіраць дзяржава. Што тычыцца Андрэя Кіма, дык яму будзе выплачана кампенсацыя ў памеры сумы, якую б ён мог зарабіць, нармальна працуючы ўвесь час, на які яго пакаралі. Фонд самастойна скантактуецца з пакаранымі. Я вельмі папрашу нашых беларускіх сябраў сяброў не пераймацца. Усё будзе кампенсавана. Можна сказаць, што беларуская рэпрэсіўная машына ў гэтым сэнсе стала неэфектыўнай, заявіў Радыё Свабода прадстаўнік фонду Марек Буцька. Як рэагуюць у Беларусі на сённяшнія прысуды ўдзельнікам працэсу 14? Рэакцыю прадстаўнікоў апазіцыйных і афіцыйных структураў збіраў наш мінскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Леў Марголін, новаабраны намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, 15 гадоў сам займаўся прадпрымальніцтвам. Ён кажа, што не можа зразумець, чаго хоча дамагчыся ўлада праз такія працэсы.
Мне здаецца, што гэта нейкія такія стыхійныя дзеянні. Можа, сапраўды нейкая там барацьба паміж планамі. А калі рашэнне прымае адзін чалавек, тады ж вядома, хто, скажам, першы да яго дастукаецца, хто першы да яго дабяжыць, хто першы сваю кропку гледжання выскажа, напэўна, такое рашэнне прымаецца. Потым праз нейкі час можа быць зусім іншае рашэнне, супрацьлеглае. Ну якая тут можа быць стратегія, калі вось так робіцца.
Старшыня камісіі правоў чалавека, нацыянальных дачыненняў і сродкаў масавай інфармацыі ў палаце прадстаўнікоў Юры Кулакоўскі твердзіць, што ў гэтых судовых справах палітыкі няма і папракае ўдзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў у нецывілізаваных дзеяннях.
Так як яны сябе вілі, разве гэта палітыка?
Так як яны сябе паводзілі, хіба ж гэта палітыка? Гэта самае сапраўднае хуліганства. Я заўжды ведаю, усё трэба рабіць цывілізавана. Прадпрымальнікі не аднойчы тут былі, і я асабіста да іх таксама выходзіў. Мы спрачаліся, але ўсе паводзілі сябе прыстойна. Дзяржава дала індывідуальным прадпрымальнікам нядрэнна зарабіць, і ў нашай краіне свае грошы, трэба сказаць, яны зараблялі адносна чэсна. Ну, далі зарабіць і добра, але ж трэба некалі пераходзіць у цывілізаванае рэчышча. Я добра ведаю, колькі плыве ў абыход дзяржавы. У конвертах, шмертах.
Я знаю, сколько плывет мимо государства денег. В конвертах, шмертах.
Политолог Вячеслав Оргіш бачить у деяннях улады два принциповых момента.
Тут мое место технологичный момент. Улада протягивает присылать своих противников, даючи им зразуметь и громадскость так само, что яна ситуацию контролюе и будет контролировать, и контролировать будет жорстко, что нема чего подчиняться на некие свободы, звыше того, какие быцем бы яна уже и дала. Вот это один бок, а другий бок это, на мой погляд, сигнал Западу, перш за все американцам. Вот вы с нами гуляете в гульни принциповые, в том смысле, что вы домагаетесь вызволения всех политзняволенных, ну, добра, тады мы одних выпустили, вы не задоволены, тады мы других знойдем. Вот их зараз, этих других и шукают, комплектуют, так бы мовить, штат политзняволенных, новый штат.
Реакцию у Менску збирал Владимир Глот. Хвілін праз 10 у нашай праграме «Экспертыза свабоды», прысвечаная сённяшнім прысудам Цэнтральнага суду Менску моладзевым актывістам. А зараз пра яшчэ адну перадачу.
Беларусы ў часе вучобы за мяжой адкрываюць для сябе сучасную студэнцкую актыўнасць. Студэнты выдаюць газеты, часопісы і кнігі, ствараюць відэастудыі, выступаюць у замежных парламентах. У чарговай перадачы пра студэнцкую дзейнасць за мяжой, звязаную з Беларусю. Пра ініцыятывы грамадскія, даследчыя, мультымедыйныя, мастацкія, прадстаўленыя ў часе еўрапейскага тыдню, які арганізавала беларуская моладзь еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве.
Гэты выпуск беларускага замежжа ў нашай перадачы пазней сёння. На паседжанні аргкамітэту «Чарнобыльскі шлях 2008» вырашана правесці мітынг для Акадэміі навук, а пасля прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма помніка на рагу Арлоўскай і Карастаянавай. Малады фронт заявіў, што пойдзе на пляц незалежнасці. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Адразу пасля паседжання аргкамітэту адзін з лідараў маладога фронту Дзмітр Дашкевіч заявіў у свабодзе.
Нашы намеры пратрымацца першапачаткова заяўленага маршрута. І хаця, як і асабіста, так і малады фронт не лічым гэта маршрут дасканалым, таму што перакананы ў тым, што збірацца беларускія дэмакраты мусяць толькі на адной плошчы. Гэта плошчы Кастуся Каліноўскага. Аргкамітэт жа прыняў рашэнне ісці ў бок плошчы Бангалор і адказваючы за сваю арганізацыю, я магу сказаць, што мы не зробім ні аднаго кроку ў бок Усходу з Акадэміі навук.
На паседжанні аргкамітэту «Чарнобыльскага шляху» не прысутнічаў яго старшыня, лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. У той час ён быў на працэсе 14. Завочна Мілінкевіч паведаміў, цытую, што не павядзе марш на плошчу Бангалор, як тое вызначае рашэнне Менгарвыканкама. Усе іншыя сябры аргкамітэту таксама галасавалі супраць таго, каб ісці на так званую сабачую пляцоўку. Більшість голосів кінчатковим пунктом маршу визначений храм пам'ятник ахвярам Чорнобильської трагедії на рогу вулиць Орловської і Крастоянової. Тлумачить сябра аргкомітету юрист Ігор Ринкевич.
Гэта царква має пряме дачынення до меморіальних і таких пам'ятних акцій відносно Чорнобильської аварії. І таким чином там буде хвилина мовчання. Ідемо у той бок з нічками, з квітками. Ну, відповідно, ніхто не буде перешкоджати так само і політичним лозунгам і розтяжкам.
Со слова господара Ринкевича, оховувати марш і його удельників буде народна дружина.
Дружина, покольки 25 сакавіка органи правопорядка самі перевишали свої службові повномоцтви, ахова, дружинники, вони будуть визначені знешне, і ми відказуємо за те, щоб не було ніяких провокацій.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Суд Центрального району Мєнську осудив молодіжних активістів. Андрій Кім отримав 1.5 года тюрми. Владимиру Сергєєву і Антону Койпішу присуджені штрафи поміром 3,5 мільйона рублів. Остатнім – по 2 роки обмежування волі без накерування у спецкомендатури. Польський фонд «Свобода і демократія» пообіцяв цілком компенсувати страти осудженим сьогодні активістам. На посіджені Аргкомітету Чорнобильського шляху вирішено провести мітинг для Академії наук, а після пройти шестцем по вулиці Сурганова до православного храма помніка. Молодий фронт заявив, що пойде на пляц Незалежності. Суд Московського району Мєнську оштрафував Павла Сіверинця на 1 400 000 рублів за незаконний збор підписів. Сьогодні у школах Білорусі молодших школьників приймали у октябрати. У суді Московського району Мєнську почався суд над лідером предпримальника з Віцебську Сергієм Парсюкевичем. Його обвинувачують у збитті аховника тюрми на вулиці Окрестіна. Сам підсудний стверджає, що аховник збив його. Потримати Сергія Парсюкевича прийшли предпримальники, політики, правооборонці і сябри. З ними гутрила Галина Абакунчик.
Александр Толстыка и ягоные поплечники у судей Светки.
То, что мы могли еще чуть своими ушами, что Сергей янчился и кричал до помоги, что его сбивают, сдушивают, это уже будет насумление тех опричников, которые служат в этом режиме.
Вы тут, как Светка, выкликанец, вы так само пришли самостойно?
Меня зовут Карина Копова. Я пришел так само на этот процесс и заявить про то, что я чул, когда находился у камеры на супруть. Сергей Просюкевич кричал: «Ратуйте люди, допоможите, меня не забивають. Я думаю, що це просто безмежно.
Свідки з боку потерпілого. Хто ви, скажіть, будь ласка?
Сотрудник, прийомник.
Хто скажете ви?
Нічого не скажу. Мені нічого сказати.
Ви ж нічого боїтеся свідчити?
Не знаю, що будуть спрашувати.
А ви хто?
Сотрудник.
Чого?
Яка різниця? Сотрудник просто. Нічого говорити не буду.
Чому?
На суді все скажу. Я думаю, цього буде достатньо.
Зараз побач зі мною представники Вітебщини, предпринимальники, правоборонці, які приїхали на суд підтримати Сергія Парсюкевича.
Йому одели наручники, і цими наручниками пытались его задушить. Против него были применены противоправные действия, а не он. И я думаю, что в таком состоянии, в котором он там находился, я не думаю, что человек мог бы наносить кому-то удары. И зная Сергея, я думаю, что он бы себе это просто не позволил.
Назовитесь ласково.
Меня зовут Елена Фомина, я отвечаю по Витебской области, по комитету по защите репрессированных.
Я Алексей Гаврутиков, я друг Сергея Парсюкевича, он же предприниматель. Их же взяли во время акции предпринимателей, это в январе. Это политический присуд для того, чтобы запугать предпринимателей, потому что вы же понимаете, он лидер, на него смотрят. Если лидера посадить, но другие будут, элементы испуга будут присутствовать.
Господарня Людмила Грознова, вы на суде присутный человек?
Я просто человек, який спочувает им, кого судить. Несправедливо садят в эту клетку. Треба подтримливать таких людей, как Сергей Парсюкевич, потому что это нечем подобное на гестаповские часы.
Сегодня отбываются суды над Павлом Северенцем, над молодью. Как вам подается, эти можно их связывать в некую эту систему?
Это все продумано. Суды у один час, как не пришли все разом в одно место и еще раз запужать всех. Я меркую, что это новый виток у репрессивных деяний уладов.
З тими, хто прийшов у суд Московського району Мєнську підтримати лідера віцебських предпримальників Сергія Парсюкевича, гутрила Галина Абакунчик. Сьогодні у школах Білорусі молодших школьників приймали у октябрати. У штабі Білоруської республіканської піонерської організації, що опікується октябратами, запевнюють, супадіння з днем народження Леніна випадкове, розказує Ігор Корній.
Спадарыня Ірына з Воршы сёння пакінула 7-гадовага сына першакласніка дома. На 22 красавіка ў школе, дзе вучыцца сын, прызначаны прыём у акцябраты. Кажа, што не збіраецца траўмаваць хлапца савецкімі перажыткамі.
Такое оказывается. В общем, октябряты звездочки цепляют. Мы уже сдали 2500 на значки. Но я так понимаю, что это вообще пафосное событие. Ужас, короче. Я в шоке. Что это такое? Коммунизм с социализмом. Какой у нас социализм? Где? У вас, может, в Минске тоже там? Или же это у нас на местном уровне? Идеологи придумали. В общем, я не знаю. Но это чья-то работа.
У отделе эдукации Аршанского горвыканкаму сказали, что про инициативы школьных кіраўнікоў не ведают, бо идеологичный складник выхаваўшай працы паза компетенцией рана.
Такой информации официально у нас нема. Я не знаю, что батьки выдумали такое. Официально у нас сбоку отдела эдукации такого мероприятия, как уступление детей в октябрь, не было запланировано и проводится.
Старшиня Менского областного совета пионерской организации Алена Артамонова кажа, что никаких рекомендаций относно терминов приема молодших школьников у октябрь пионерский штаб не давал, бо в школах самостоятельно вырашают, доспели дети до октябрства еще не.
Мы рекомендуем их принимать или во втором полугодии первого класса, или уже когда они адаптированы к школе, вошли в учебный процесс, и с разрешения родителей. По имени Ленина давно нет у организации, она не является ни политической, естественно, никакого приема, если только случайно.
Как рассказали некоторые наставники, у Менску в массовом парадку у октябрятой рекрутовали другого красовика у так званый День Яднания народов России и Беларуси. Наступная великая хваля мобилизации запланована на конец травня, коли еще советских часов отзначается День утворения пионерской организации. Выкладчица молодших классов одной из менских гимназий Антонина Явгеновна рассказывает, что фактично от момента набытия краины незалежности молодшие школьники были охоплены своеобразным позаклясным гуртком по интересах под названием «Нащадки» и до идеологии не имели никакого дочинения.
У нас тут точно не было. Нащадки у нас выбираются на совет, кто там росинка, кто там буслянятый, кто светлячки, то вы сами. И заказывали мы значки. Так они нащадки называются. А потом они уже делятся тут на всякие лучки-получки. А и они не называются октябрятами.
Сегодня в школах Беларуси молодших школьников примали у октябряты.
Со старым да добрым знаёмцам, с падаром Валерой Мазынскім, на ягоную малую радзіму ў вёску Вялікая Стахава некалі дамаўляліся паехаць разам. Наўрад ці каму са слухачоў свабоды незнаёмае сёння прозвішча было рэжысэра да і заснавальніка забароненага ўладамі тэатра беларускай драматургіі «Вольная сцэна». Ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтва. Але акурат напярэдадні вандроўкі быў шпіталізаваны, востры прыступ даўняй хваробы. Так што на Барысаўшчыну я паехаў адзін, папярэдне дамовіўшыся, што потым сустрэнемся і параўнаем уражы. Мое подорожье у вёску Вялікая Стахава Валерия Мазынская, что на Барысаўшчыне.
Гэтую передачу слухайте хвилин праз 10. А зараз на чарзе наша экспертиза. Як можна ацаніць сённяшні прысуд на працэсе 14 з юрыдычнага пункту гледжання? Чаму ўлады вырашылі зрабіць Андрэя Кіма чарговым палітычным вязнем? Якое пасланне дасылаецца грамадству і захаду? На гэтае пытанне разважаюць выканаўцы абавязкаў старшыні Хельсінскага камітэту Алег Гулак і палітолог Уладзімір Роўда. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Давайте паспрабуем ацэніць сённяшні прысуд з юрыдычнага і прававога пункту гледжання. Перш за ўсё пытанне да спадара Агулака, як да праваабаронцы, на вашую думку, наколькі яно юрыдычна абгрунтавана і ці носіць яно, на вашу думку, прававы характар?
Я думаю, што розныя людзі на гэта пытанне б адказалі па-рознаму. Нашы дзяржаўныя юрысты і суддзі прокуроры могуць сказаць, што гэта мяккі прысуд у такой сітуацыі, бо магчыма было больш жорсткія пакаранні. Але, на маю думку, тое, што адбылося, тое, што мы пабачылі ў гэтым судзе, гэта надзвычай празмернае пакаранне, таму што цяжар таго, што было зроблена гэтымі маладымі людзьмі, неадэкватны прымененаму пакаранню. Дастаткова было ў гэтай сітуацыі прымянення адміністрацыйнага пакарання, а не крымінальнага ўвогуле. Улада нажыла сабе ізноў сур'ёзную праблему. І зараз на бліжэйшы час ёй будзе чым займацца. Думаць, якім чынам адмыць у свой твар, пры гэтым яго не губляючы.
Дякую, это было меркаванне Олега Гулака. Ну и теперь мы уже перейдем до политической оценки этого решения. На этом процессе подсудны были только молодые активисты оппозиционных партий, которые удельничали митингу предпринимальников. Владимир Рода, на вашу думку, вот этим фактом, что судили не самих предпринимальников, а судили молодых активистов, что улада хотела сказать громадству? Как бы вы оценили этот месседж, который был сегодня озвучен в присуде?
Ну, по-перше, я хотел бы поделить думку моего соразмовца Олега Гулака. Той ситуации, которая склалась, повинно было чекать административных неких мер, а не криминального присуда. Это занадто жестко. И это как раз таки свидетельствует про то, что белорусские влады, они рухаются по тому курсу, який они опошные месяцы проводят. Это означает, что курс на конфронтацию и с громадянской супольностью внутри краины, и конфронтации с замежными краинами, с замежной супольностью. Спочатку обострились отношения с Соединенными Штатами Америки. Потом Евросоюз принял резолюцию про то, что санкции уточнения до керовництва белорусской державы, и они протягиваются на целый год. Потом решение Европарламента, так само, в том же самом керунку было принято. В отказ белорусский режим ничего разумного не придумал, как вось эта криминальная справа абсолютно по надуманных причинах. Выносит молодым активистам, которые брали вельми такие активные удел в руху предпринимальников. Это как раз свечит про то, что вось менавіта рух предпринимальников и подтримка этого руху с боку целого шерого политических активистов не пакует белорусский режим вельми мощно.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» с уделом выконавца обовязков старшини Хельсинского комитета Олега Гулака и политолога Владимира Роуды. Передачу веде Виталь Цыганков.
Олег, як бы вы оценили менавіта гэтую участку сегодняшнего присуду, якая тычыцца Андрея Кіма? Ему дали 1.5 года турму. Чаму улада вырашыла зрабіць Андрея Кіма чарговым палітычным зняволеным? Ці яны знов-таки скажуць, што ён ніякі не палітычны, у нас няма палітычных, а ён звычайны крымінальнік, які напаў на міліцыянта? Здаецца відавочна, што Захад і праваабаронцы прызнаюць у мяне палітычным зняволеным. Навошта беларускай уладзе зараз гэты цяжар і гэтая ноша?
Я думаю, что белорусская влада зараз сама себе загнала в вельми складанное становище. С одного боку, жорсткие подходы и жорсткое законодавство. И она боится показаться слабой в очах своих же чиновников. А с другого боку, вымушена все ж таки прислуховываться до того, что робится навокал краины. И тому сегодняшний присуд – это и демонстрация силы, и спроба лавировать. Бо, коли бы это был только жорсткий присуд, он бы мог быть больше жорсткий. Тому я думаю, что мы повинны бачить гэтые абодва моменты у гэтым присуде. То, что покарали менавіта молодь и демократично активную молодь, ну, по-перше, такие подеи были. Менавіта молодь и была там наибольш активной и дала некие подставы хотя бы для некого вонкого законного переследу. Предпринимальники были больше триманные и больше осторожные. А с іншого боку, и предпринимальников и переследовать небеспечно, бо это все ж таки было поширение, поглубление, обострение с предпринимательским колом, с предпринимательскими вогули организациями. И думаю, что это так само увеличивалось.
Владимир Роуда, ваше меркование, как может скластися ситуация далее? Вы сказали про то, что зараз поворот до конфронтации, насколько долго он может протягиваться, ти улада все-таки даст назад в этом своем повороте?
Я думаю, что обовязково дать поворот назад, и это будет где у осени, максимум в зимку, потому что, снова-таки, обостраться относительно с Россией будет как бы, налаживать стосунки с дочинением с Заходом. Тому, как бы, зараз, соправды, улада наша, она не имеет такой тривалой стратегии, поводит себе так, как поводит режим дестабилизованный, який не имея долготерминовой некой высокой соправды линии поводину. Коли такая линия была, скажем, они, то зараз она как бы зникает. И зараз мы бачим, что выживание этого режима соправды залежит от певной ласки, от певных привилеев, альбо с боку Захода, альбо с боку России. Но коли я кажу про Захад, я маю на увазе безумовно некие там политичные структуры, которые керуют заходними краинами, тих альбо нижних бизнесовцев, которые вкладывают свои инвестиции и створать вот такие как бы, добрый имидж про Беларусь, это так само как бы, задача белорусских керовников. И то, что они, скажем, зробили сегодня, как раз таки мне кажется, псует этот добрый имидж.
Я б додав, може бути, те, що, як на мою думку, то синусоїду погаршення і змякчення ситуації до осені ми побачимо ще кілька разів. Періоди гети коротіші, ніж півгоди. За гетий час буде ще й узльоти, і падіння, я думаю. Заморозки є длі. Політичне надвор'я у нас мало чим відрознюється від надвор'я реального.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній удільничали виконавці обов'язків старшині Хельсінського комітету Олег Гулак і політолог Владимир Ровда. Вів передачу Віталь Циганков.
У Мінську 6.30. Працягваємо програму випуском новинаў у студії далі Кастусь Бандарук. Злучаныя Штаты заклікалі беларускія ўлады неадкладна вызваліць Андрэя Кіма і ўсіх палітычняволеных у краіне. Аб гэтым заявіў журналістам прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кайзі. Сёння Рада бяспекі ООН абмяркуе на надзвычайным паседжанні чарговы абвастрэнне адносінаў паміж Расіяй і Грузіяй. Россия обвинила Грузию в накировании беспилотно-разведывального самолета у поветренную простору Абхазии, что по воде Москвы является порушением резолюции Рады Беспеки ООН. Тбилиси утверждает, что в неделю над Абхазией российский знищальник МиГ-29 сбил грузинский самолет. В американском штате Пенсильвания отбылись праймерис, першостные выборы кандидата в президенты США от Демократичной партии. Аглядальнікі лічаць гэтае галасаванне вырашальным у барацьбе паміж сенатарамі Гіларі Клінтон і Баракам Абамам. Згодна з папярэднімі вынікамі галасавання, у Пенсільваніі перамагае Гіларі Клінтон, што можа дазволіць ёй стаць адзіным кандыдатам ад дэмакратаў. Рэспубліканская партія ўжо акрэслілася са сваім кандыдатам, ім будзе Джон Маккейн. Да 3 чэрвеня праймерыз адбудуцца яшчэ ў 9 амерыканскіх штатах. Хіларі Клінтон заявіла, што калі яна стане прэзідэнтам США, Іран будзе татальна знішчаны ў выпадку, калі ён нанясе ядзерны ўдар па Ізраілю. Выступаючы ў тэлепраграме «Добрай раніцы Амерыка», яна ўдакладніла, што такі сцэнар магчымы ў наступныя 10 гадоў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Як мінімум 6 чалавек загінулі, а 12 параненыя ў выніку самагубча теракту ля паліцейска пастаронку ў іракскай правінцыі Діяла. Большасць ахвяраў – мясцовыя паліцянты. Амерканскае вайсковае кіраўніцтва таксама паведаміла пра смерць двух марскіх пехацінцаў ў выніку выбуху замінаванага аўтамабілю ля Рамадзі на захад ад Багдаду. Прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў пра недастатковую падтрымку краіны з боку суседніх дзяржаваў і заклікаў іх спыняць пранікненне ваяўнікоў на тэрыторыю Іраку. Аль-Малікі выступіў у Кувейце на канферэнцыі ў пытанні стабілізацыі ў Іраку і падкрэсліў, што дзякуючы намаганням яго ўраду ўдалося пераадолець крызіс у пытанні нацыянальнага прымірэння. Ён заклікаў крэдытораў спісаць 67 мільярдаў замежнай запазычанасці Іраку ў суседніх краінаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Суд Цэнтральнага раёну Менску асудзіў моладзевых актывістаў. Андрэй Кім атрымаў 1.5 года турмы. Уладзіміру Сергееву і Антону Койпішу прысуджаны штрафы памерам 3,5 мільёна рублёў. Астатнім па 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуры. Пасля абвяшчэння прысуду мы папрасілі некаторых асуджаных ацаніць вырокі і сам працэс. Міхаіл Крывоў кажа, што іншага выніку і не чакаў.
Возмущение трудно скрыть. Судья просто передергивал факты, и даже из показаний, обвинительных показаний свидетелей, то есть делая их еще более как бы обвинительными. Полный абсурд. И по делу Андрея Кима тут вообще нет слов.
Михаил Крывов заявил, что собирается обскарзить решение суду Центрального района Менску. Так само, как и Олесь Стральцов.
Прямо как политично мотивованы, потому что юридичных доказал, того, что я там грубо порушал громадский порядок, нигде нема. Я бачу, что там может быть, здесь удельничал в акции, але конкретно у этом суде не было предъявлено доказов конкретных. Тому я лечу, что подставой для моего осуждения были моя громадская позиция, политическая активность. И присуд был написан, видовочно, еще до початку этого следствия и суду.
Інший асуджены, Алесь Чарнышоў, больш перажывае не за сябе, а за Андрея Кіма, якога асудзілі на 1.5 года турмы.
Мне далі таксама, як і большасці, 2 гады, значыцца, без направлення. Гэтага і чакаў пасля таго, што для мяне запрасіў прокурор, ну і для ўсіх астатніх. Але я значна больш якбы хваляваўся за Андрея Кіма, і безумоўна, гэта ўсё ж такі вельмі страшна.
Про Андрея Кіма у першую чаргу згадаў і іншы асуджаны Алексей Бондар.
Цяжка ўспрыняў толькі прысуд Андрэю. Андрэю за яго маці, якая гэта ўсё пабачыла. А ўсім нам гэта было прадказальна, на жаль, прадказальна. І існасць гэта улады, яна яскрава ўжо было і раней відаць. І гэта прысуд, гэта ўсё у шэрагу тых палітычных фарсаў, фарсавых працэсаў, якія праходзяць ўжо даўно. Будем обскарзывать до самого конца. Верховный суд, а потом Европейский суд по правах человека.
Говорил осудженный Алексей Бондар. А зараз больше подробязно про сегодняшние подеи у суде Центрального района Менску рассказывая Любов Лунева.
Больш за сотню чалавек сабраліся каля будынку суду на знак салідарнасці з абвінавачанымі ў крымінальнай справе, распачатай у сувязі з падзеямі 10 студзеня. Андрэя Кіма прывезлі ў суд на пачатку працоўнага дня і трымалі больш за 4 гадзіны, пакуль суддзя Алена Ільіна друкавала судовую пастанову. Калі суддзя пачала зачытваць прысуд, Антон Койпіш сеў на лаву. Суддзя зрабіла яму заўвагу і запатрабавала, каб ён слухаў стоячы. Калі Антон сказаў, што кепска сябе адчувае, яна абвясціла перапынак, каб выклікалі хуткую. Антона шпіталізавалі з дыягназам перадынепрытомны стан. Калі пасля перапынку суддзя зноў пачала зачытваць прысуд, людзям цяжка было стрымлівацца. Напрыклад, хвалю шэпту выклікала фраза пра тое, што сведкі пацвердзілі паказанні Падбярозкіна. Менавіта гэтага міліцыянта абвінавачаныя прасілі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за ілжэсведчанне. Калі суддзя Алена Ільіна абвясціла, што Андрэя Кіма пазбаўляюць волі на 1.5 года, ягоная маці прамовіла: «Я ганаруся табой, сынок». Андрэй будзе адбываць пакаранне ў калёне агульнага рэжыму. У Владзіміра Сергеева і Антона Койпіша суддзя пакарала штрафамі – 3 500 000 рублёў кожнаму. Абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру пакараныя Таццяна Цішкевіч, Міхась Крываў, Міхась Пашкевіч, Артём Дубскі, Алесь Чарнышоў, Алексей Бондар і Алесь Стральцоў. Гэта значыць, што адбываць пакаранне яны будуць па месцы жыхарства. Як толькі суддзя скончыла зачытваць прысуд, прысутныя пачалі скандаваць «Ганьба». Спецназовцы затрымалі Александра Трошчанкава. Яны казалі, што чулік, як нехта з залі, абразіў суддзю. Паводле іх меркаванняў, гэта быў Атрошчанкаў. На яго ў суддзе склалі пратакол. Уладзімір Сергеяў тое, што яго пакаралі штрафам, назваў падарункам у свой дзень народзінаў.
Я задаволены, можна сказаць, якасці падарунка на свой дзень народзінаў. Аднак, канешне, амрачыно это першую чаргу і арыштам Кіма. Тое, што маіх сяброў таксама пакаралі, лічу неабаснавана жорстка. Ну, тое, што нас всіх прызналі вінаватымі, ну, это ганебнае лішо.
На вуліцы каля сотні чалавек стаялі, чакалі, пакуль не прывязуць Андрэя Кіма. Артём Дубскі пракаментаваў прысуд.
Больш за ўсё мяне ўразіў прысуд Андрэя Кіма, якому 1.5 года далі, ну, насамрэч, ні за што. Ну, просто высасана з пальца, можна было любого на вуліцы схапіць із тых жа амапаўцаў, якія ходзяць на мітінгі, і абвінаваціць іх за ўсім заўгодна. Ну, ну што, 2 гады, ну, і неправа прысуд, скажам так.
Міхась Пашкевіч дадаў.
Мы сталі насамрэч на 2 гады закладнікамі. Любой дробязь, якая, знаю, можа здарыцца. Таму што мы насамрэч застаемся пад той мерай перасечэння, якая была выбраная. І зараз за любую дробязь, нават за пераход, нават неўсталяваны для гэтага месца, можа выбрацца на валадар. Я не магу сказаць, што гэта добры прысуд.
Маці Андрэя, Таццяна Кім, адразу пасля прысуду пабегла дадому. Яна не магла стрымаць слёз. Яна сказала свабодзе, што сама нават не пойдзе да суддзі па дазвол на спатканне.
Все на их совести. На совести Сычева, который пострадал так сильно. На совести судьи Ильиной. До последнего я все-таки надеялась, что она будет справедлива. Попрошу адвоката, но я не пойду. не могу я, если честно, смотреть в глаза ей. Такое ощущение, что я виновата, а не она.
Адвокаты и осужденные поведомили свободе, что будут обскарживать присуд у высших инстанциях и навод у международных структурах, бо он незаконный и порушает фундаментальные права человека.
Рассказывала Любов Луньова. Польский фонд свободы и демократии выступил заявой о полной компенсации стратов осужденным сегодня активистам. Тем, кто отримал штрафы, их компенсуют на 100%. Тем, кто отримал поправчие работы, вернуть 20% заробку, которые будет забирать держава. Что тычется Андрея Кима, так ему будет выплачена компенсация у померы суммы, якую он мог бы заработать, нормально працюючи весь час, на який его покарали. І ще про два судові процеси. Суд Московського району Мєнську оштрафував Павла Сєвєринця на 1 400 000 рублів за незаконний збор підписів за зміни у законі об свободі сумління і релігійних організаціях. А в суді Новобєлицького району Гомеля проходять слухання по адміністраційній справі удільників історичної екскурсії, присвяченої 90-годі обвящення БНР. Міроприємство відбулося 23 соковіка. Приблизно 20 чоловік з червоними і белыми балёниками прошли по местах, связанных с деятельностью министра Белорусской Народной Республики Палуты Бадуновой.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Кастусь Сырель Звушачов. Кольки каштует сегодня у Беларуси нечеловечие покуты, взломанное житё и пожитёвое колество 8-годового хлопчика. Як засвечил суд, меньше к 500 доляров. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 20. Сегодня в суде Московского района Менску начался процесс над активистом предпринимательского руху из Витебска Сергеем Парсюкевичем. Его обвинувачивают в сбитии охранника тюрьмы на Окрестина. Процесс начался с задовольнения ходатайства обороны предпринимательника, а потом началось выдаление зали журналистов и свояков, поведомляя Олег Грузделович.
Более за 30 человек пришли в суд, каб потримать Сергея Парсюкевича. Это политики, правоборонцы, журналисты и предпринимальники из Менску и Витебску. Когда людей пустили в судовую залю, Сергей Парсюкевич уже находился в железной клетке. Про предпринимальника известно, что у него обострилась астма. И саправды было видать, что почувается Сергей Парсюкевич дренно. У него шерый колер твару, и он значно схуднел, але посылал усмешки присутным и найперш жонце Наталии и сыну Дзянису, которые приехали из Витебску на процесс. Мати предпринимальника Вера Федоровна на суд не приехала за хворобы. Судить предпринимальника судья Владимир Аудеенко, обороняя адвокатка Вера Стромковская. Судья одразу разглядел два ходайниства. Адвокатка просила запытать свідка сбоку Парсюкевича, яких не пытало следство. Павел Виноградов, Александр Важаков и Карен Акопов готовы засвечить подеи, которые отбывались у камеры тюрьмы на Окрестина, куда 14 студеня потрапил Сергей Парсюкевич за митинг предпринимальника 10 студеня. Это ходайниство судья задоволил, а вот просьбу Сергея Парсюкевича про замену ему меры стримания отхилил. Судья спасла на то, что Парсюкевича обвинувачивают в тяжком злочинстве, которое карается ажно 6 годами зневоления. С посылки на дрянное здоровье Владимир Ауденко под увагу не взял. У первый день поседжения уже дали показания милициант Александр Дулуб, який признан на суде потерпелым, и обвинувачены Сергей Парсюкевич, а так само некоторые свидетели. Александр Дулуб рассказал про то, как его небыто в особном покое сбил Сергей Парсюкевич. Конфликт по воде милицианта начался у камеры, где вывесили саморобный бел червоно-белый стяг. Туды вошел охотник Дулуб, все поднялись, и только Сергей Парсюкевич небыто застался лежать.
Я сразу сказал, Парсюкевич, останется, Парсюкевич. Он тут чего должен сказать?
Я несколько разов загадывал ему подниматься. Казал Парсюкевич, подымайтесь, а он все лежал. Пытался, чему он мусит подниматься. Тогда я его легонько толханул ногой, признал Александр Дулуб. Потом он небыто запросил обвинуваченного у покоя для опытаний, как показать там правила поводины у изоляторы. Але там Сергей Парсюкевич небыто напал на его и начал сбивать кулаками у твар. Доказ этого дадены экспертизы про легкие телесные пошкоджения. У показаниях Сергея Парсюкевича все выглядит наоборот. Поводили предпринимальника, и он поднялся разом с усими, а милициант его ударил по нозе, и он запытал, за что. Потом, когда его выкликали в особный покой, там Александр Дулуб небыто начал его сбивать. Спочатку долонями по ушах, каб не было следов сбиття, потом наупрост кулаками по голове. И он отштурхнул милицианта и спробовал его спынить. Тогда забег другий охранник Якимчик. Удвох яны надели на его кайданки и начали душить. Кому поверить судья? Невядома, але зале ўжо рэагуе на паказанні. У прыватнасці Александр Дулуб казаў, што Парасюкевіч вырваўся і ў калідор крычаў па-беларуску «Ратуйце, забіваюць». Пасля гэтага паказання суддзя прымусіў жонку прадпрымальніка Наталю Парасюкевіч з усмешку падняцца з места, і яна сама пакінула залю. Наталя кажа, што Сергей ніколі не карыстаўся беларускай мовай у звычайным асяродку, і таму гэта відавочная хлусня. Вось што жанчына сказала пра тое, чаму яна выйшла з залі.
Несправедлівасць такая, когда Дулуб стал паказання даваць, я рішила, считаю, што это полностью бред. Самы настоящий, я не выдержала.
Таксама суддзя выдалі ў залі двух журналістаў, аднаго за карыстанне телефонам, другого дыктафонам.
Паведамляў Олег Груздзіловіч. Я дадам, што пасля допыту сведак з боку пацярпелага паседжанне суду перанеслі на 23 красавіка. Яно пачнецца а 12 гадзіне. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Суд Цэнтральнага раёну Менску асудзіў моладзевых актывістаў. Андрэй Кім атрымаў 1.5 года турмы. Уладзіміру Сергееву і Антону Койпішу прысуджаны штрафы памерам 3,5 мільёна рублёў. Астатнім – па 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуры. Польскі фонд «Свабода і дэмакратыя» паабяцаў цалкам кампенсаваць страты асуджаным сёння актывістам. На паседжаннях камітэту Чарнобыльскага шляху вырашана правесці мітынг ля Акадэміі навук, а пасля прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма помніка. Малады фронт заявіў, што пойдзе на пляц незалежнасці. Суд Маскоўскага раёну Менску штрафаваў Паўла Севярынца на 1 400 000 рублёў за незаконны збор подпісаў. Сёння ў школах Беларусі малодшых школьнікаў прымалі ў акцябраты. На паседжанні аргкамітэту Чарнобыльскага шляху вырашана правесці мітынг ля Акадэміі навук, а пасля прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма помніка на рагу Арлоўскай і Карастаянавай. Малады фронт заявіў, што пойдзе на пляц незалежнасці. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Адразу пасля паседжання аргкамітэту адзін з лідараў маладога фронту Дзмітрий Дашкевіч заявіў у свабодзе.
Нашыя намеры пратрымацца першапачаткова заяўленага маршрута. І хаця, як я асабіста, так і малады фронт не лічым гэта маршрут дасканалым, таму што перакананы ў тым, што збірацца беларускія дэмакраты мусяць толькі на адной плошчы. Гэта плошчы Кастуся Каліноўскага. Аргкамітэт жа прыняў рашэнне ісці ў бок плошчы Бангалор. І адказваючы за сваю арганізацыю, я магу сказаць, што мы не зробім ні аднаго кроку ў бок Усходу з Акадэміі навук.
На паседжанні аргкамітэту Чарнобыльскага шляху не прысутнічаў яго старшыня, лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. У той час ён быў на працэсе 14. Завочна Мілінкевіч паведаміў, цытую, што не павядзе марш на плошчу Бангалор, як тое вызначае рашэнне Менгарвыканкама. Усе іншыя сябры аргкамітэту таксама галасавалі супраць таго, каб ісці на так званую сабачую пляцоўку. Большасць галасоў канчатковым пунктам маршу вызначаны храм помніка ахвярам Чарнобыльскай трагедыі на рагу вуліц Арлоўскай і Карастаянавай, тлумачыць сябра аргкамітэту юрыст Ігар Рынкевіч.
Гэта царква мае прамое дачыненне да мемарыяльных і такіх памятных акцыяў адносна Чарнобыльскай аварыі. І такім чынам там будзе хвіліна маўчання. Ідзем у той бок з знічкамі, з кветкамі. Ну, адпаведна, ніхто не будзе перашкаджаць таксама і палітычным лозунгам і расцяжкам.
Са слоў спадара Рынкевіча, ахоўваць марш і яго ўдзельнікаў будзе народная дружына.
Дружына, паколькі 25 сакавіка органы правапарадка самі перавышалі свае службовыя паўнамоцтвы, ахова, дружыннікі, яны будуць вызначаны знешне, і мы адказваем за тое, каб не было ніякіх правакацый.
Дзень 26 красавіка 1986 году змяніў жыццё і гісторыю мільёнаў людзей. Якім ён застаўся ў памяці сучаснікаў? Сёння ўспамінамі дзеліцца беларускі дыпламат, былы пасол у Нямеччыне Пятро Садоўскі і музыка, лідар гурту НРМ Лявон Вольскі. Яму слова.
Я правёў на дзембельскай рабоце ў войску. Маляваў плакаты па правілах дарожнага руху. Я, на жаль, гэта рабіў на вуліцы. Баюся, што атрымаў некаторую там дозу, таму што на слуцак пайшло там нешта. Выдатна было на двор. Цёпла, я нават начапіў такія акуляры, як у амерыканскага шэрыфа мне былі такі, мне сюды здросцілі. Мне было можна, таму што я ўжо апошнюю працу сваю рабіў, я, значыцца, на гэтых велізарных металічных стэндах на лесіцы вісеў, маляваў нейкія знакі, там тлумачэнні да знакаў, быў вельмі задаволены. собой, і тим, що дихати мені вже хутко, і все скончилось, все застало ще велику працю зробити, і все на цьому. І природа добра була, весна і сонечко було, вельми тепло було там. І тоді це вельми ховалося, ще ніхто нічого не ведав, за потом.
А ось як ви про це довідувалися? Про то, что отбылося.
Я про это доведался, когда уже вернулся в хаты. Через месяц худшее за все. А так закрычено, некие только плетки шли, никто так особливо ничего.
Это были успамины лидера гуртов НРМ и Крамбамбуля Лявона Вольского. А вот что сгадывает ведомый белорусский лингвист, колишний амбассадор Республики Беларусь у Немеччине Петро Садовский.
Как раз в той день я с человеком от вокзалу и до Палаца Бастатства шел по проспекте. Так, на солнце, еще и я пришел до дому, и я лег, и 1:05 не мог встать с канапы у серебранцы. Ноги так разбракли, вот эти стегны, что с тяжкостью стягнул штаны себе. Вот это такая была зъява. Не зрозумела, а то уж я пришел, лег на канапу, вот некая такая сонливость, нечто такое. Я пролежал, может, 1:05. Ну, нечто было и такое над Минском так само.
Про 26 красовика 86 году сгадывал Петро Садовский. У Вінфілді, штат Канзас, США, відкрився Центр білоруських дослідувань при Повдньово-Заходнім коледжі. На церемонії презентації центру був мій колега Сергій Навумчик. Він тільки що вернувся з Америки і тепер побач зі мною у студії. Сергій, як узникла ініціатива відкриття центру і хто був його заснувальником?
Ініціатива узникла у блога амбасадора США у Білорусі, до речі, першого американського амбасадора у Білорусі Девіда Суорса, який сам колись давно скончив гэты коледж. І йому допомагали у гэтай справі професор коледжу Ендрю Шепард і професор Павліна Сурвіла. Як адзначыў Дэвід Сорц падчас адкрыцця цэнтру, дзіўна, што такога не было раней. Палякі, расейцы, украінцы маюць нешта падобнае. А от такога цэнтра, навуковага менавіта цэнтра, дзе праводзіліся даследаванні як гісторыі Беларусі, гэтак і сучасных працэсаў, які адбываюцца ў Беларусі, у Амерыцы да гэтага моманту не было. І гэтак, безумоўна, як сказаў Дэвід Сорц, надзённая справа.
Сергей, какие основные кірунки деятельности Центру белорусских исследований в Канзасе?
Ну, фактично, мы уже начали працевать. Там теперь находится на стажировце Петр Рудковский, який выступает в шоссе-пицеархе, больше ведомый, як, так само удельник, до речи, некоторых наших аналитичных программ. Яны уже выпустили одну книжку, причем и по-ангельскую, и по-белорусскую. Это книжка Зинаида Гембелевич «Белорусско-еврейские письменники 20-го стагодзя». Вот это уже говорит само за себе. Это и книговыдавецкая деятельность, и так само деятельность навуковая. Причем это будет накеравано как на Беларусь, мается на увазе некие працы на белорусской мове, гэтак і на непасрэдна ў Амерыку. Ну, яны запрашаюць і цяпер і будуць запрашаць людзей, беларускіх навукоўцаў, якія будуць праходзіць 2-3-4-месячныя стажыроўкі ў Злучаных Штатах Амерыкі і выкладаць у гэтым універсітэце, знаёміць студэнтаў і навукоўцаў з сітуацыяй у Беларусі, з яе гісторыяй і культурай.
Про Центр беларускіх даследаванняў пры Паўднёва-Заходнім каледжы ў США мы гутарылі з Сергеем Навумчыкам.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе Міхал Крывыў, адзін з моладзевых актывістаў, асуджаных паводле абвінавачання ва ўдзелі ў масавых беспарадках падчас акцыяў прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. У нашым апытанні жыхары Менску скажуць, як яны ставяцца да сённяшняга прысуду, а ў доследах пра беларускія падзямеллі. Сёння ў свеце адзначаюць Дзень зямлі. Яго святкуюць ад 70-го году на ініцыятыву США. Сёлета амерыканскае пасольства ў Беларусі абвясціла фотаконкурс, прысвечаны гэтаму дню. У конкурсе ўзялі ўдзел больш за 80 фотааматараў. Ад сёння іх работы выстаўленыя ў кінатэатры «Перамога» на вуліцы Інтэрнацыянальнай у Менску. Пра адзначэнне Дня зямлі ў свеце расказвае Вольга Караткевіч.
Дзень зямлі – гэта недаабраахвотна прымусовы суботнік для ачысткі тэрыторыяў ці памяшканняў. Гэта дзень для тых, хто на ўласную ініцыятыву ачышчае кавалак глебы, саджае дрэва, перасаджваецца з аўто на ровар, збірае на вуліцах пластыкавыя бутэлькі і кідае іх у кантэйнеры, альбо скарыстоўвае экалагічную тэму дзеля рэкламы. Слоган гэтага году – «Званок у абарону клімату». Ідэя такая – людзі ва ўсім свеце звоняць сваім палітыкам і заклікаюць іх зрабіць жорсткімі законы для абароны клімату. Арганізатары маюць тэлефонныя нумары з Афганістану і Туркменістану. Афганістану. У спіс уключений навіть телефон з Північної Кореї. Але невідомо, як шмат людей дозвоняться до Кім Чен Іра. Меншая проблема з гэтым у США, дзе актывісты ў разьбе за экалогію заклікаюць амерыканцаў званіць кангрэсменам і падаюць нумары. Пошукавая сістэма Google сярод іншых ініцыятываў у дзень зямлі пытаецца карыстальнікаў, што вы будзеце рабіць для дню зямлі. Людзі абяцаюць перасесці на ровар, скараціць ужыванне святла і не карыстацца ліфтам. Адной з самых важных праблем, якія ўздымаюцца ў дзень зямлі, гэта кінуты на зямлю пластык, які часта не трапляе ў кантэйнеры, што адпраўляюць яго на перапрацоўку. Вы чулі галасы індыйскіх школьніц з гораду Чандыгар, якія збіраюць смецце і пластык ля берагу мясцовага возера. Але не ўсе лічаць, што дзень зямлі менавіта для зямлі. Крытыкі кажуць, што цяпер гэта ўсё больш становіцца камерцыяй, чым захоўвае энтузіазм. Кампаніі выкарыстоўваюць гэты дзень барацьбы за экалогію ў мэтах прамоцыі. Напрыклад, кампанія Walt Disney скарыстала магчымасць, каб абвясціць пра заснаванне новай фільмастудыі Disney Nature, якая будзе выпускаць дакументальныя фільмы аб навакольным асяроддзі. Першы «Зямля» выйдзе ў наступным годзе ў дзень зямлі. Іншыя занепакоены, што дзень зямлі можа даць няправільны кірунак, што выключыць святло на адзін дзень ці толькі ў гэты дзень збіраць больш паперы ці пластыку, дастаткова, каб думаць аб захаванні экалогіі. Артыкул у сённяшні Wall Street Journal нават задае пытанне: дзень зямлі кепскі для планеты?
Расказвала Вольга Караткевіч. Я дадам, што ў Беларусі дзень зямлі на афіцыйным узроўні не адзначаецца. У зацікаўленых установах паведамілі, што ўсе працы дзеля азелянення двароў і вуліцаў былі праведзеныя падчас усебеларускага суботніка 19 красавіка. Таму значэнне дня зямлі – прыватная справа кожнага грамадзяніна. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску распачаўся суд над лідарам прадпрымальніку з Віцебску Сергеем Парсюкевічам. Сёння ж скончыўся суд над 10 моладзевымі актывістамі дэмакратычнага апазыцыйнага руху, якія бралі ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Вось як слухачы «Свабоды» каментуюць гэтыя падзеі.
Товарищи лукашисты, большевики, вы думаете, что чем больше будете судить патриотов Беларуси, этим самым меньше будет проявляться недовольство. Эти патриоты на 100% правы.
Господа правители, судьи, за что вы судите и даете наказание безвинным людям? Содержите в заточении неповинного Александра Козулина. Подумайте, какой грех пожизненно берете на себя.
У суботу 26 красавіка спаўняецца 22 гады аварыі на Чарнобыльскай АЭС. З гэтай нагоды пытанне слухача.
Цікава даведацца, об чьих интересах дбая вядомы навуковец-ядерщик Станислав Шушкевич с ягонай марой о будаўніцтве беларускай АЭС.
Адказвае паплечнік Станіслава Шушкевіча у партыі «Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада» палітык Сергей Скрабец.
Я падзяляю прыгледжанне Станіслава Шушкевіча, бо лічу, што, вы ведаеце, ўжо 117 даляраў за барэль нафта каштуе і будзе далей дражэць. Вельмі шмат этих станцый вакол нас. Калі яна ў нас будзе пабудавана ці не будзе пабудавана, гэта ніяк не ўплывае на нашу бяспеку. Такая станцыя неабходна нашай краіне, але хто яе будзе будаваць і якія сістэмы бяспекі будет там выживано. Вот это важное время питания.
Далее слухач задає еще одно питання.
В поселке Копось, филиал Аршанского молочного комбината, начали выпускать новый сыр 17500, но его своеобразное название – Купаловский. Ну, тут колхоз был, и имя Янки Купало, сейчас СПК Купаловский. Если судить так дальше, на Александрии начнут выпускать тушенку Прокопович. Я вот и думаю, можно связывать вот назвы сыров с именами великих наших письменников?
Адказвае пісьменнік Барыс Пятровіч.
Мне здаецца недарэчным тое, што зараз працягваць рабіць кілбасу савецкую, дапрыклад, альбо назвы ўсе гэтыя рускія, маскоўскія ды іншыя. Няўжо нас свайго няма? Можа быць, і сапраўды вот тое, што робіцца там пад копы, ўсё гэта смешна. Але ў любым выпадку людзі неяк пачынаюць арыентавацца на сваё, а не на суседскае.
Шановні слухачі, ми удячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029-391-2224. Програму протягують віршовані виказування і пропанови від наших слухачів.
У 1870 году родился Светоч, Ульянов Ленин. Ленин, потомкова Джугашвили, расстрельные справы нитками шили. Белорусов стреляли у Кропатах, поляков у Катынском лесу. Была зеленая улица Красному колосу.
Поважанная свобода. 19 красовика прогучала передача «Ваши письма». Господар Данько зачитав ліст, у яким говорилося про хлопчика, який став інвалідом. Моя пропанова. Батьки повинні відкрити рахунок у банку. У нас шмат добрих людей. Може, їм допоможуть.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Бакунчик.